Okutenderezebwa n'okwebaza bibeere eri Mukama olw'ekisa kye nti tusobola okubeerawo nate nga tusinza era n'okuweebwa omukisa obugya. Ffenna tukyali wansi aw'okukulemberwa obudde obwawedde mu makubo ge tutamanyi. Nakyogedde wano ekyali ku baana mu butuufu twejjukanya mu myaka egiyise era tetulyerabira Katonda kyakoze eri abantu abangi. Okutuusa ku nkomerero ngenda kunywera ku mazima nti obulumbaganyi bwonna obadde bukolebwa omulabe buteekwa okutegeerebwa butyo era nti ffenna bulijjo tuteekwa okwawula wakati wa Katonda era n'omulabe. Mu butuufu omuntu kasigalenga muntu okutuusa ku nkomerero. Ffenna tuteekwa okuyita mu bulamu buno obw'oku nsi era tewali muntu asobola okwejjako kino. Tewali muntu yenna abuuzibwa obunene bwateekwa okwenkana oba obutono. Tewali muntu abuuzibwa nti oba ayagala okubeera omweru oba omuddugavu. Tewali muntu abuuzibwa nti oba agenda kubeerawo kiseera ki oba wagenda okuzaalibwa. Obulamu bwe bwonna butambulira ddala nga entegeka ya Katonda bw'eri. Tewali muntu yenna abuuzibwa ku bintu by'atasobola kusalawo ku bubwe. Ebintu ebisaliddwawo Katonda ye kennyini mu butuufu kisobola okukolebwa nti abantu Katonda alina ekintu ky'abalowookeza bateekwa okweyongerayo n'okusinga abalala abali abakola obulungi ku nsi. Era okugeza nga abagagga abasobola okukola buli kintu tebagendayo abasawo, abasawo be babanoonya si lwakubeera nti balwadde naye olw'okuba nti baagala okubeera n'okujaguza bali bulungi. Omuwandiisi wa Zabuli agamba, bwe atunuulira ku mpisa z'omubi era nga sisobola kugitwala era amangu ddala kigamba, bwe nagenda mu kifo ekitukuvu era ne ndaba enkomerero yaabwe. Ekyo kye kintu kyonna. Si kubeera nti waliwo ekintu kye twerekera, naye tutunuulira ku nkomerero. Kubanga enkomerero ye kwambazibwa engule. Olwo nno okukemebwa kwonna kuteekwa okuyitamu kw'okugwanidde. We tuba nga tuba kubiikula Bayibuli kati era ne tutunuulira ku basajja ba Katonda abaali bateekeddwa okuyita mu kubonaabona okwa buli ngeri nga babonaabona okutuukira ddala ku Yobu eyafuuka enseko eri bonna. Naye ku nkomerero yali wa kitiibwa era Katonda n'amwambaza ekisa n'okusaasirwa. Mu butuufu twakoze era kino nakikoze mu buntu n'okukuba kw'essimu era ne nsobola okulaga okusaasira kwaffe okwewala eri baganda baffe ne bannyinaffe. Era nakoze kino gye tuli ku lwamwe mwena n'essuubi n'okutwalibwa nti ffenna tukitegeeza mu bumalirivu era ne mu bwesimbu. Era ekyokulabirako ekirala nti owooluganda Branham Kiyawa yagamba nti ffe abaana twalwanyiranga ebintu ffe bennyini era twakikolanga emabega. Ekiseera bwe kyatuuka ne tubeera wamu. Era watabeerawo kintu ekiyikirizaganya wamu, olwono ekitundu eky'okuyiganyizibwa kitono awatali kubuusabuusa kye tugenda okuyitamu, olwo buli kintu kyonna tekiribeera kya mugaso yadde. Tewali muntu yenna alirowooza nti mutuufu oli mukyamu n'ebirala weebityo. Tugenda kubeera basanyufu bwe tubeera nga tukyawulizaganya era nga tusobola okwesiga Mukama awamu. Nfunye obumanyirivu obw'ensonga endala mu bukalu mu biseera byange ng'omukkiriza. Naye ekyo nga tekinaba, owooluganda Branham yali ateekwa ogumiikiriza ebikonde ebisinga okubeera eby'amaanyi mu bulamu bwe. Amataba we gaakulukuta mu mugga Hailu, era muwala we Seriozi ne mukyala we asobola okutwalibwa eka. Mu butuufu kyali kintu ekyamukubira ddala, era n'agamba nti Setaani ayimiridde kumpi nange, era n'agamba obadde obuulira abantu nti Katonda yeekwagala, obadde ng'obuulira abantu nti ye yeemuyambi mu kiseera eky'obuzibu. Era ne kyeyongerayo bwe kityo. Era owooluganda Branham n'agamba, ii, nakola ekyo. Amangu ddala n'ajja gy'ali ng'alowooza, mu butuufu mpaya nnyumya n'ani? N'agamba nti Setaani, nva mu maaso. Bwe kityo bwe kiri mu bulamu bwaffe. Teyalonda ekyo ku bubwe, naye omu ku ffe okulonda ekyo. Ndaba muganda waffe Alif Blogo, muwala we we yali ng'afa, kyanyuza munda ne nzija mu maaso ga Mukama ne ŋŋamba nti, Mukama omwesigwa, ayana abaana ab'obulenzi basatu n'omuwala omu, leka muganda wange ne mwanyinaze bafune essanyu olw'okuma muwala waabwe. Mu butuufu singa nasaba ekyo n'omwoyo gwange gwonna kyaliwe kityo. Era tetukkiriza kuyomba ne Katonda oluvannyuma lw'ekyo. Okusaba kwaffe kwonna tewali ssuubi lyonna ery'obulamu muwala waabwe n'abaagibwako. Okukemebwa okwali okugumu oba n'okusingawo, naye muganda waffe mwanyi naffe ne muganda waffe teyayombesa Katonda oba okuyomba ku bubwe, naye yeewaayo eri okwagala kwa Katonda. Nange ndowooza olwaleero muganda waffe omwagalwa abafiiriddwa mutabani waabwe, mu butuufu tukyasobola okutegeera abantu kye bayitamu mu ngeri efaana bw'etyo. Ffenna tusobola okugamba nti tutegeera era ne twegulira n'ebirala weebityo, naye tutegeera era ne tuwulira katono. Abo abakiwulira beebo ababeera n'ekibatuuseeko. Buli omu asobola okukola ky'asobola okukola. Era kati muwala waabwe omuto kwabo abaana atwaliddwa oluvannyuma olw'akabenja k'emotoka, era n'ekinkubira ddala, era tewali omu ku ffe asobola okukola ekintu kyonna ku ffe, okwagala kumu nti Katonda asobole okukola mu ffe era buli ssekinoomu mu ffe. Mu biseera ebimu we tuyita mu biseera eby'okukemebwa ebigumu, olwo nno ku nkomerero kisobole okufuuka nti twayita mu kukemebwa kuno. Ekintu ekirungi eky'omugaso si lwa kuyita mugezesebwa okwo, naye okuyita mu kukemebwa okwo, omuntu yenna asobola okuyomba ne Katonda, era buli muntu asobola okuwakana naye, naye tekireeta kintu kyonna. Ekintu eky'omugaso kiri nti tusobola okugamba nti, Mukama, gwe omanyi lwaki kino kikoleddwa. Era n'ekisinga okubeera kya mugaso kiri nti, ffenna twewulira mubabulirivu mu butuufu n'okunakuwalira eri buli ssekinoomu. Ekyo okulangirira ku lusozi we kigamba, ti mutuufu tukikola ku bwaffe, naye kisobola okufuukira ddala mu bulamu bwaffe ekya ddala. Obudde obwayise twasomye ebyawandiikibwa ebirala, era tuddamu okubisoma mu kigambo ekyenyanjula okuva mu Bagalatiya ensula mukaaga. Era we tutunuulira ku bujulizi obutukuvu, abatume n'abalanzi, amakubo gaabwe tegaali mangu nga bw'olowooza, naye baasobola okulaga ensigo ey'obwakatonda, era ne bagirekera abo abaali beetegese okugitwala. Akanyiri akasookera ddala nako ka mugaso. Abooluganda, omuntu bw'atwalibwa mu bukyamu, mwe abali mu mwoyo, mumuzeemu amaanyi mwoyo muwombeefu mu butuufu, nga mubeera aba wansi nammwe muleme okukemebwa. Waliwo entegeka mu baana ba Katonda Abakristo. Tetunakitegeera kino mu myaka emitono egiyise, naye butuufu bw'osoma okulangirira entegeka ey'abakkiriza, ogenda kutegeera nti Katonda alina entegeka. Era waliwo obuvunaanyizibwa obwa buli muntu mu bakkiriza, era omuntu yenna, era nkyogera kino olwaleero, n'omwoyo ogwagaliza omuntu yenna oyo ava mu bulamu obw'abakkiriza n'alowooza nti asobola okufuna ekigendererwa ku bubwe oba okugenda ng'awakanya abalala, mu butuufu yeerimba, era nti agenda kugenda mu butagwawo nga yeerimba. Nsuubira nti kino tekirumya muntu yenna. Eyo weebeera nga y'ensonga nsuubira nti waliwo ekimala mu kigambo kya Katonda, era nga ogyeko obuugi bw'ekigambo we tutegeera, tutegeera Katonda w'akitegeezaamu ffe, omuntu oyo ow'omu bantu abakkiriza mu bugonvu tasobola kuggyawo omwoyo we nga omuntu bw'atasobola kuva mu maka ku bubwe. Bw'akikola akikola mu bujemu obw'omwoyo. Era twakiraba mu myaka 40 agayise, abaana nga baleka amaka ag'abazadde baabwe nga baagala okwefuga. Ekyo mwakiwulirako emyaka 10 eziyise oba 5 oba emyaka 20. Buli omu yamanya amaka kye gaali gategeeza, era ennyumba kyeri, era amaka omuli abazadde. We tutunuulira ku myaka emitono egiyise, buli muntu ayagala okwefuga ye kennyini. Tewali muntu ayagala ogondera omulala. Abaana bakkirizibwa okubuulirwa abazadde baabwe buli kintu, si bazadde okubuulira abaana. Ebintu byonna bikyuse, era ekyo kiraga abakiriza abakatonda omulamu abaali basobola okutegeera ebigenda mu maaso. Mu butuufu ebintu byonna tebyagibwawo mu butuufu. We tulowooza ku ekyo akagwa baanyinaze abaagalwa ekigambo okuva mu kamwa akanabi era eyatumibwa Katonda kyaleetebwa mu bubaka bwa Katonda mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Era omusajja ono akyasobola okugamba nti buli mwaka bwe nkomawo wano ntegeera nti mu butuufu neeyongedde okuva ku kigambo kya Katonda ng'ogyeko okulangirira okw'amaanyi era n'obukakafu obwa Katonda obw'amaanyi ng'ekitabeerangawo ku nsi okuva mu nnaku za Yesu. Abantu bano baali bakulemberwa emyoyo ez'enjawulo era mu butuufu nga basigala mu kusanyuka nga bagamba nti tewali kyaŋŋamba nkola kye njagala. Olwono ne beeyongerayo mu makubo gaabwe era nga boogera mu nnimi era nga baddayo eka okakasa nti mu butuufu baali batuukaanye mu maaso ga Mukama. Era ekyo ka nkyogere olwaleero. Kwe kulimbibwa okw'amaanyi okuliwo mu biseera bino. Ebirabo n'ebyo bye bakozesa tewali kye bikola mu kifo ne Katonda. Mukimanyi kyesigamako? Ogeza nti tusobola okwewaayo eri ekigambo kya Katonda tusobole okutwala ekifo kyaffe era tuukirizaganye n'ekigambo kya Katonda. Ekyo y'ensonga enkulu era kati ebbaluwa y'Abagalatiya nga webadde esomebwa kamba somere kino okuva mu Bagalatiya ensolo y'okusatu okuviira ddala ku lunyiriri olusooka. Mwe Abagalatiya abatalina magezi, ani abaroga? Abantu ababuulirwa obulungi ne mulaba Yesu Kristo nga bwe yakomererwa ku musalaba. Okusookera ddala, kino akireka mu bbanga nti mwe abantu ab'Egalatiya abatalina magezi muli baloge? Omuntu omuloge si kikolwa kya Bayibuli oba kya Katonda, naye gabeera maanyi ga mulabe agayingira mu bantu era abantu ne balowooza nti bikyali birungi. Era bano baali batandikira mu kukkiriza era baali abantu ababatizibwa mu mwoyo. Era ekyo kye ŋŋenda okubasomera akanyinya ak'okubiri. Leka mbabuuze kino kyokka. Mwafuna omwoyo olw'okukola ng'amateeka bwe galagira oba lwa kuwulira na kukkiriza ebya Yesu? Kibuuzo. Akanyiri akaddirira kaali kwogera ku bantu bennyini abo okusookera ddala. Era wakyaliwo abantu abamala abagamba nti nabatizibwa mu mwoyo, njogera mu nnimi era n'ebirala, ndi mutuufu mu Katonda. Aho bokka abakkirizaganya n'ekigambo kya Katonda be batuufu mu maaso ga Katonda. Tewali ntegeka ndala yonna eya Katonda. Yalagira ebintu byonna n'abiteekateeka ng'ekigambo kye we kiri mu maka, mu nnyumba, mu bakkiriza, mu buli wantu wonna. Tusanga entegeka ya Katonda ne mu lunyiri olw'okutaano tubuulirwa Katonda oyo abawa omwoyo era yakola ebyewuunyo mu mmwe. Akola bw'atyo lwakubanga mukola ng'amateeka bwe galagira oba lwakubanga mwawulira era muwulira era mukkiriza? Kibuuzo. Kinono essomo nno twalyogeddeko obudde obwawedde nti Katonda yateekawo endagaano ne Ibulayimu. era yamuwa ekisuubizo nange nandyagadde okusoma olunyiri luno omulundi omulala Abagalatiya ensolo okusatu olunyiri lw'ekkumi n'ennya nti Kristo yakola ati olw'omukisa Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu guweebwe n'amawanga amalala mu Kristo Yesu. Olw'okukkiriza tusobole okufuna Omwoyo Mutukuvu gwe yasuubiza. Mu kiseera ekyo, Pawulo yali ateekeddwa okwogera ku byombi, ekisa n'amateeka. Abantu tebaategeera kimu oba ekirala. Tebaategeera, ngenda kusoma okuva mu Baruumi ensula musanvu, tebaategeera nti wadde amateeka we gatulagibwa Katonda mu kutegeeza kwago mu mwoyo, tebeera bbaluwa nfu. Abantu baagifuula ebbaluwa enfu kubanga tebaategeera okubiikulirwa era n'amakulu n'ekigendererwa eky'etteeka eryaweebwa Katonda. Kansome Baruumi ensula musanvu olunyiriri lw'ekkumi n'ennya. Tumanyi nti amateeka galiwo ku lwa mwoyo. Ekyo twakirowoozaako. Tumanyi nga amateeka galiwo ku lwa bya mwoyo. Naye nze nfugibwa omubiri era ndi muddu wa kibi. Sitegeera kye nkola kubanga sikola kye njagala kukola. Kye nsaagala kye nkola. Bw'osoma olunyiri lw'omusanvu, Baruumi musanvu olunyiri lw'omusanvu. Kale tugambe tutya kibuuzo? Tugambe nti amateeka kibi? Nedda. Kubanga amateeka ge gamanyisa ekibi. Santegedde nga okwegomba kubi. Singa amateeka tegambuulira nti toyendanga. Kino kitegeeza ki? Katonda yawa Ibulayimu ekisuubizo, gwe ensi yonna abantu bonna nti mwe baliweerwa omukisa. Katonda nga tanaaleeta mukisa guno yayagala era bye yasuubiza nga birina okutuukira mu Ibulayimu, ekikolimo kyali kiteekwa okuugibwawo. Ffenna nga tukyawuliriza ekikolimo kyali kiteekeddwa okuugibwawo olwo nno omukisa gusobole okulabisibwa. Kubanga ekikolimo n'omukisa, obulamu n'okufa, ekizikiza n'omusana tebisobola kubeera wamu mu kiseera kye kimu. Naye ekikolimo kyali kisobola okugyawo okuyitira mu mateeka nga okusalirwa omusango n'okufa n'okwonoona we byali nga ebiva mu mateeka. Era bwe kityo Katonda yawa amateeka okuyitira mu Musa, ekisa n'amazima okuyitira mu Yesu Kristo. Tewali muntu ali mu ngeri yonna engonvu okutuukiriza buli kintu ekiwandikiddwa mu mateeka ga Musa. Kintu mu butuufu kye tuteetaaga kuleeta mu bulambulukufu muffe olwaleero. Ffenna tukimanyi ekyo olwaleero. Bulungi. Etteeka teryaweebwa gwe osobole okubeera n'ekyokola okufuuka omuntu omulungi. Etteeka lyatuweebwa okubeera ekyalwatu gy'oli nange, nti tetusobola kuwangula mu maaso ga Katonda, nti mutuufu tuli boonoonyi era twetaaga ekigambo kye n'amateeka ge. Era kale twaweebwa omukisa okujja mu maaso ga Katonda tugambe nti Mukama wano wendi. Ekigambo kyo, eteeka lyo mu butuufu limpangudde. Era linsingisa omusango. Nange, naffe tutegedde nti Kristo yajja okuggyawo ekikolimo ekyatuggyako okuyita mu tteeka. Tulaba, kino kiri mu kutegeeza kwe kumu. Bagalatiya ensula y'okusatu. Twakyogeddeko olwajjo katono. Bagalatiya 3:13. Kristo yatununula okuva mu kikolimo ekyeteeka. Mu butuufu, kubanga kiwandikiddwa kiti, omuntu yenna awanikiddwa ku muti akolimirwe. Kristo yakola bw'atyo olw'omukisa Katonda gwe yasuubiza era ogwa Ibulayimu guweebwe n'amawanga amalala mu Kristo Yesu. Wano tutuukiriza enyigiriza ya Katonda y'obulokozi. Katonda yateekawo ekisuubizo n'endagaano ne Ibulayimu. Naye butuufu nga we mbadde n'akoogera ekikolimo n'ekibi okwonoona okweyawula ku Katonda kwali kuteekeddwa okuwujjibwawo. Okwegatta Katonda kwali kuteekwa okuwuzibwawo. Byombi byakolebwa okuyita mu Kristo Yesu eyafuuka ekikolimo ku lwaffe era n'omukisa ku lwaffe. Byombi biri webityo. Okusookera ddala yatola ekikolimo n'akyeteekako ffe tusobole okugabiragana wamu omukisa gwe. Ebiseera ebimu nti otwala nti abantu bawandiika ku mateeka era ne bagezaako okugafuula amalambulukufu. Katonda ategeeza ky'agamba era ategeeza ky'ayogera. Ni kituufu. Naye tebanaba kutegera nti amakulu gonna ag'ekigambo kya Katonda bintu bya mwoyo era biteekwa okulabibwa n'okutegeerebwa mwoyo. We tusoma wano, kubanga tumanyi nti etteeka liva mu by'omwoyo. We tulowooza ku mbeera ey'oku nsi, gamba nti tewali era tewaliba ebiragiro n'amateeka byaweebwa. Kiki kye tusanga nti kya mwoyo ku kino? Awoka we tulagibwa n'omwoyo wa Katonda nti Katonda yali ateekwa okulonda ekkubo lino okusobola okutulaga embeera we twali tubuze mu kifo ekyasookera ddala n'okutulaga ekyetaago eky'obulokozi. Ekyo nno kyova yakola byonna okusobola okunenya n'okumalawo ekibi mubiri gwe ogw'enyama. Ye, ebyonoono byaffe n'ebibi byamuteekebwako. Olwo nno tusobole okubeera n'emirembe. Kyeyongerayo mu Baluumi ensula y'omwenda. Baluumi ensula ey'omwenda okuva mu lunyo lwa 24. Kubanga naffe be yayita si kuva mu Buyudaaya mwoka naye n'okuva mu mawanga amalala. Nga bw'agamba mu kitabo kya Koseya nti, abantu abatali bange ndibayita bantu bange. Be nali saagala ndimuyita mukwano gwange. Mu kifo ekyo kyennyini we baayitirwa abatali bange, awo wennyini awo we baliyitibwa abaana ba Katonda omulamu. Naawe osobola okweyongerayo okusoma wano. Wano kitegeeza ki ery'okukkiriza okwaweebwa Ibulayimu ku lw'ekisuubizo kye yafuna? Okukkiriza kyali kintu ekyali kikyalengeja mu bbanga, kubanga lwali olutindo olwazimbibwa Katonda ku mugga. Ebiseera ebimu ndowooza nti ffenno nga abakkiriza mu butuufu tetunaba kutegeera okukkiriza kye kitegeeza mu maaso ga Katonda. Okukkiriza tekitegeeza nti ŋŋenda ku mugga Yoludaani era ne ndowooza nti waliwo olutindo wano, nti lumu nditambulira ku lutindo olwo neesala omugga ne ŋŋenda ku ludda olulala. Tekiri nti kintu kya kutwala ku bubwo. Tekinaba kubeera ddala ekikyali mu bbanga. Lumu kigenda kubeera. Tujja ku mugga Yoludaani ne tulaba omulimu olutindo olwamalirizibwa, ne tulema okweraliikirira ekintu kyonna, ne tusala ogenda ku ludda olulala. Okukkiriza okuva mu kigambo kya Katonda kwegattira ddala ku butuufu bwa Katonda era n'olutindo era kwazimbibwa. Era teruzimbibwa na kulowooza kwange oba okukwo okw'obuntu, naye buli kintu tuba kyamalirizibwa dda ne Katonda. Era mu butuufu tuteekwa okutegeera ekyo. Wekibeera nga eyo si y'ensonga, olwono mba simanyi. Olwono tetulisobola okugenda nga Ibulayimu bwe yagenda. Mu butuufu ayatula, kubanga ebyawandikwa bikyogera kino, awatali kumanya atekwa okugenda. Naye yeesiga mwoyo eyamanya ekkubo yeyali ateekwa okukwata. Okwogera ng'omuntu mulinaanwawo singa yali amubuuza nti ogenda wa, yandimugambye nti ŋŋenda mu nsi Katonda gye yansuubiza. Era mulinaana we n'amubuuza nti ensi eyo eri wa, yandigambye nti simanyi. Olwoni yandibadde asobola okumulaga ekintu ekirala. Naye kubanga ensi yali ensonga, oyo eyamuyita era n'amuwa ekisuubizo yamanya ensi bw'eri, era yamanya nga bw'alina okumutuusaayo. Kye kimu gye tuli. Omuntu omu singa yambuuziza nti kiki ekinaakukolebwa enkya, omwezi guno oba omwaka guno, kiki ky'ogenda ofuna, nandibadde nga mugamba simanyi kigenda kuddirira. Naye kye tumanyi, era tumanyi oyo omu eyatuyita era eyatulaga ekigambo kye n'okwagala kwe, nga bwekirabika mu bujjuvu ku kino, ekigambo kye kituwa amawulire amalungi ku ekyo. Era bamukisa abo abagondera ekigambo kya Katonda era nga basobola okuteeka ku mabbali ebigambo byabwe byonna ekigambo kya Katonda. Era n'ebigambo byaffe tebirina kye bifaanana nga abantu we baali edda n'okutuusa olwaleero. Tebanaba kutegeera amateeka n'ekisa n'amakulu ag'ebigambo bino ebibiri. Bwe kityo bwe kiri n'ebintu ebirala ebya Bayibuli. Ebintu bingi ebyogerwako era n'ebiwandiikibwa awatali okusobola okubikulirwa by'omu by'omwoyo ne Katonda, ku lw'ekyo Katonda kye yatubiikulira mu kigambo kino. Awatali kubuusabuusa wasoma okulangirira okwo, tugenda kusoma mu ngeri yonna. Kyusa owooluganda Branham yakisoma. Owooluganda Branham agenda n'abooluganda abalala okubeera n'essomo lye bayiga. Wano we wali omusajja ayogera ku mulabe wa Kristo. Omusajja ayogera era n'asobola okunyonyola. Wenzijjukira obulungi nti ono alibeera Koloshyas ow'omuwendo era aliweebwa kino nakiri. Era kiribeera kintu kikulu nti era alitwala eddala eddala n'asobola okusala mu kibuga kyonna. Lumu kiribeera alibeera mufuzi ow'ensi eno. Owooluganda Branham n'agamba nti yali muntu era ng'ajjudde omwoyo mutukuvu, naye nga taliko kutegeera kwonna oba amagezi okwoyo omulabe wa Kristo ky'ategeeza mu byonna. Wano tujja tusobola okugenda kunsonga si ekyo kyoyogera nti olina omwoyo mutukuvu nti kyekituufu era njogera kino n'omwoyo omumalirivu njagaliza nti ffe ffenna tusobola okufuna obumanyirivu obw'okubatizibwa kwa Bayibuli mu mwoyo gye bujja awatali kubatizibwa kwa Bayibuli mu mwoyo tewali alituuka ku kigenderwa newankubadde nga akola obubwe ekakyogerwe mu lwatu naye eno mugaso ki okubatiza kwa Bayibuli okw'omwoyo eri abantu obukadde nga bayita mu kigambo kya Katonda ekyasuubizibwa eky'ekiseera kino era ne basobola okukwata amakubo gaabwe ne bataagala kutereezebwa oba kukangavula n'omwoyo wa Katonda bamanyi buli kintu bulungi nga Katonda w'asobola okubabuulira okuva mu kamwa ka nnabbi oba kuyita mu kigambo mu butuufu ebiseera bingi si kya mugaso wokka nti ffe tulina omwoyo naye nti omwoyo ali mu ffe era nti ali mufe tetubeera naye kyokka naye ye asobole okubeera naffe we twagala okutunuulira ku byawandiikibwa ebirala ebitukuvu okugeza ng'Abaruumi ensula ey'okuna olunnya olw'13 wano wagamba Katonda yasuubiza Ibulayimu n'ezadde lye okubawa ensi ekisuubizo kino kyaweebwa Ibulayimu si lwa kubeera nti yali akwata amateeka naye olw'okukkiriza era yamubalira obutuukirivu kubanga abo abakwata amateeka singa be baweebwa ebyo Katonda byasuubiza bokka okukkiriza kwandibadde kufu n'ebyo byonna Katonda byasuubiza tebyandigasiza amateeka galeeta obusungu bwa Katonda naye awatali mateeka tewabeera kuno kale ebyo Katonda bye yasuubiza byesigamye ku kukkiriza ebyo Katonda bye yasuubiza byesigamye ku kukkiriza tusobole okubikulirwa ddala nga kyali kirabo bulabo Katonda kyeyawa obuwa ezadde lye erya Ibulayimu yonna ekirabo kino si kyabo bokka abakwata amateeka n'abo bonna abalina okukkiriza nga Ibulayimu kwe yalina kubanga Ibulayimu ye jjajja waffe abakkiriza ffenna ng'ebyawandiikwa ebigamba nti nkutaddewo obeere taata w'amawanga amangi ekisuubizo kino kyali kituufu mu maaso ga Katonda Katonda oyo azukkiza abafu era alagira ebitaliiwo ne bibeerawo Ibulayimu yakkiriza era nasuubirira mukyo eyatasuubira kyova yafuuka taata w'amawanga amangi weekiro wekyali ku Ibulayimu era tewali kubuusabuusa naye okukkiriza awatali kubuusabuusa n'okutwalira ddala ewala nti Katonda agenda kutuukiriza ekisuubizo kye n'ekigambo kye era nti asobola okumwesiga mu bujjuvu mu butuufu kiri mu bantu abo abatono tulaba empisa zetutasobola kusanga mu bangi era munzikirize okusobola okuleeta okuligeraganya olwaleero Luuti we yali mu buzibu era n'afuuka mu butuufu Ibulayimu yakola ki mu biseera ebyo Ibulayimu yakuŋŋaanya abalwanyi be bonna era ne basobola ogenda okulwanyisa abalabe baabwe okutuusa nga awangudde era n'asobola okumuzza obupya mumanyi olugero mwenna ffenna tulumanyi Luuti yandikoze kyekimu ku Ibulayimu simanyi we yandikoze Katonda yamanyi tulaba ekintu kimu omuntu eyali asanyiddwa Katonda talituula butuuzi awo era n'ayita ku musango n'agamba bulijjo nalowoozanga si omu kw'abo abaalondebwa
Naye mbutufu yali avude kukubo. Naye ndi musanyufu atwalidwa. Omuntu yena alina embeera efaanana bwetyo mu mwoyo gwe. Nga Luti bwe yali mu butuufu yayitibwa n'aba nga avudde mu kubo. Abantu ba Ibulayimu baasonyiwa era ne balondebwa Katonda era baafuna ekisuubizo. Bamanyi kye bateekwa okuwa Katonda waabwe n'abantu bannaabwe. Era towulirako nti Ibulayimu nti oba Dawudi oba omulala yenna ku basajja ba Katonda baasonyiibwa mu butuufu Katonda be yalina abaasanyukira ebisuubizo bya Katonda. Ntera nti baasobola okulumya omuntu yenna. Sawulo yali alwanyisa Dawudi, naye Dawudi yali talwanyisa Sawulo. Wekityo wekiri, oteekwa okulaba kino mu lwatu, osobole okubeerawo, olekere Katonda ye kennyini okusala emisango. Sawulo, mu butuufu ali mu mbeera etasanyusa yadde. Era n'alaba nga takyawulira nga mututte nti Dawudi amaze okumuggyako n'amuggyako n'ekitala n'okusala ne ku lugoye lwe Sawulo nga yeebase. Kyali ki yasobola okutambula n'agenda? Oluvannyuma yamulaga olugoye lwe lwe yasala ku kkooti ye n'amugamba, mukwano gwange oteekeddwa mu mikono gyange. Naye ntute wakitala n'ensala ku kkooti yeeyo osobole okumanya nga nkutuuseeko. Mu butuufu yalina okwagala kwa Katonda okwali kuteekeddwa mu mutima gwe era n'akukakasa ne mu bikolwa. Buli muntu eyafuna obumanyirivu obw'ekisa kya Katonda mu buntu mu butuufu taliteekawo mbeera yonna okusobola okutta omuntu omulala mu busungu. Mu butuufu agenda kubeera n'ekisa mu maaso ga Katonda era asobole okugamba mu butuufu wayasonyibwa. Ani asobola okwegulumiza olw'ekyo? Era buli muntu akimanyi nti ye kennyini Ibulayimu n'abaweereza ba Katonda bonna baategeera kino era nga tebalina kintu kyonna kyakola. Era twandibadde nga tetulina kintu kye tubasomako olwaleero. We kibeera nti Katonda teyakolera nabo, lwaki tetusoma kintu kino kyonna? Hona nenunta taata wa Ibulayimu ne muganda we, lwaki tewali kigambo kiwandikiddwako? Kubanga Katonda teyakola nabo. Katonda yalonda Ibulayimu era n'amulaba nga mwesigwa, alaba omwoyo gwe era n'akola endagaano naye, n'amuwaayo ekisuubizo era n'agamba ndikuwa omukisa era olibeera mukisa. Era ekyali nsonga n'olwaleero eri abo Katonda basaasira. Katonda abasaasira era asaasira abantu bonna. Yenna yafuna ekisa kuva Katonda alaga ekisa ekyo eri abantu bonna. Oyo eyafuna okusonyiibwa okuva eri Katonda asonyiwa abantu bonna nga Katonda bwe yamusonyiwa mu Kristo Yesu. Omuntu yenna atasobola kukola kino ateeka okudda kwa lutali olwaleero n'avunama n'omutima gwe mu maaso ga Katonda. Sifayo kyekokubeera wa asobole okusaba Katonda asobole okukimuwa. Kino nno mu butuufu nkwagala kwa Katonda tewali njigirizaawo oba obulombolombo oba okutambula mawanga wanawali okusaasaanya kino na kiri. Naye ffenna waliwo ekifo kimu kye tuteekwa okusisinkana ne Katonda era ekyo si wantu wonna. Naye ku bigere bya Yesu Kristo ku musalaba e Kalivaliyo, olwono Katonda we yasisinkana naawe. Tusobola okusisinkana naye yekka era tewali wantu walala. Paulo chava awandika eri abagalatia. Mu butuufu kivaawa kino. Mulowooza nti mwafuna omwoyo okuyita mu bikolwa eby'amateeka oba olw'okuwulira n'okukkiriza. Olwo nno okukola ebyamagero mumwe kikolebwa olw'amateeka oba olw'okuwulira n'okukkiriza. Wetubeera nga naffe twakkiriza nti Katonda tasobola kukkiriza mirimu gye tukola egy'obuntu, egy'abantu obuntu, naffe ne tuwulira kino. Yenna alowooza mu buntu, alowooza ng'omuntu, tasobola kusiimya Katonda. Tuddayo eri ebibiri ebisooka, ababiri abaawaayo eri Katonda, Kayini ne Abeli. Abeli yawaayo ekiweebwayo eri Katonda okuyita mu kubikulirwa, okuyita mu kukkiriza, okuyita mu kwagala kwa Katonda. Kayini yali alowooza byansi, era ng'alowooza by'abantu, era ng'alowooza bibye, era n'alowooza kye yali akola tekyali kituufu. Naye Katonda teyasiima ebiweebwayo. Naffe twasoma kino, tusomye kino okuva mu kigambo ekyennyanjula, mu butuufu musitulaganenga emigugu gyammwe, mutuukirize amateeka ga Kristo. Olwaleero omulala azitoogerera omulala n'ebizibu ebiwera, era n'amulaba ng'agwa nabyo, era n'amwongerako n'ebirala. Olwo nno omuntu waba agudde, buli kintu kibeera kirungi, era n'ajaguza olw'obuwanguzi nti abadde agwanira okugwa. Naye Katonda atukwatirwa ekisa. Kino kiddugavu kyeru, musitulaganenga ku bizibu bya bannammwe. Omuntu yandikoseddwa wa n'agaana okunakuwalira? Kiteekwa okubeerawo ekityo mu ffe, naye kiribeera ddi? Mu butuufu ng'ebitundu byonna bigattiddwa awamu, ebitundu eby'omubiri nga bigattiddwa, weekubeera kuno okwegatta kuba Katonda nga tekuliiwo, era nga buli kintu kifu, mu butuufu osobola okutema omukono ogusooka n'otema omukono nga siwulira kintu kyonna, mba sirina bulamu. Naye omubiri egubeera nga gukyagattiddwa, otema omukono guno owulira omubiri gwonna, olina okugumiikiriza obulumi bwonna. Obwegassi bwa Katonda mu mubiri gwa Mukama, mu bakkiriza aba Katonda omulamu, luteekwa okubeerawo ku nkomerero nga bwe kyali mu ntandikwa. Kino nno okwagala kuno okutuukiridde okw'obununuzi bwa Katonda waffe, obwegassi buno na buli ssekinoomu buteekwa okubeerawo ku buli kintu kyonna kibeera kya bulimba. Ekintu ekirala eky'endowooza ey'obuntu, obutuufu bulabika nti bwa njawulo. Nti mu butuufu Katonda asobole okutusaasira ffenna omulundi ogumu. Nakyogera ebiseera ebiyise nti endabika y'abantu n'enjogera y'abantu n'ebintu bingi tebigenda kutwala muntu yenna. Katonda ayagala okukola omulimu gwe ogutuukiridde mu ffe, okuyita mu kigambo, okuyita mu mwoyo, okuyita mu musaayi. Era omuntu omu aba ng'atwaliddwa n'ekintu ekirala ku bubwe. Olwo nno onoonya abantu b'omwoyo ke baliwa, abantu ab'omwoyo baliwa. Tubuulirwa nti mwe abali mu mwoyo muze ng'omuntu oyo ayina n'omwoyo omuwombeefu. Twasisinkana n'abantu ab'emyoyo, Mukama, oluvannyuma lw'emyaka emingi nga tuli bakkiriza. Mu butuufu nga tuteekwa okukola ekintu ekinakuwaza, ekyenkaniddawo, we tubeera nga tuli b'essimu era nga tetwagala kwerimba n'eri abalala, mu butuufu tusobola okunakuwala eri ensonga ng'eyo. Ebintu ebirala biteekwa okusinkaniwa olwaleero okujjako abantu ab'omwoyo. Olw'ekyo tutegeza abo abazalibwa omoyo wa Katonda, abajuzibwa omoyo wa Katonda, abayisitudde ebibala era ababala ebibala eby'omwoyo, nti basobola okuza abantu mu mutima omuwombeefu. Obuwombeefu kye kimu ku bibala eby'omwoyo. Mu Bagalatiya 5, Katonda ayagala okubeera n'abakkiriza ab'omwoyo, era mu butuufu kigenda kubeera, era abantu abagenda okubeera no ku nsi singa naye tugenda kubeera n'ebigambo ebya Yesu Kristo. Mwe abali mu mwoyo, muzenga abantu n'omwoyo omuwombeefu, era musobole okwetwala ng'aba wansi. Namwe muleme okukemebwa okugwa mu nsobi eyo. Awo kigamba nate, muyimusaganyenga, musituraganyenga, mutuukirizenga etteeka lya Kristo. Mu butuufu, omwoyo gw'obuwombeefu gusobole okufuga, era bonna aba Katonda bagenda kukkiriza bokennyini okuterezebwa. Waliwo abantu abamala abaagala okutereza abalala naye nga tebaagala kwetereza. Kino nno wano agamba nti buli muntu aleme akakase ebyakolebwa, olwo nno aleme okwetendereza yekka. Omuntu yenna bw'alowooza nti alina ensonga y'okwegulumiza, leka asobole ogenda awantu walala awatali muntu agenda okumuwulira oba okumulaba, asobole okwegulumiza okutuusa nga takaakola ekyo. Naye okola ekyo akikola ku bubwe, naye nga tewali muntu amulaba. Ani yandisobodde okwogera ng'omukkiriza okwegulumiza eri omuntu omulala? Mu butuufu nakola kino ne nkukola nakiri. Ffenna twava mu kisa era ne tubula ekitiisa Katonda kyawa. Naye leka buli muntu akakase byakola, olwo nno asobole okwetendereza ku bubwe yekka, naye si kwetendereza eri abalala. Kubanga buli muntu ali situla omugugu gwe nga bigambo ebyewuunyinkiriza, ng'akanyiri ak'omwenda kewuunyisa. Tuleme okugwamu amaanyi okukola obulungi, kubanga mu kiseera ekituufu, si mu biseera byaffe, si bye tulowooza, naye ekiseera kyonna amakungula gatuuka. Naye mu kiseera kyonna tugenda kukungula ne tubanga tetuggwa maanyi. Ekyo kyova tukuŋŋaana awamu mu kifo kino okusobola okunyweza buli sekinomu mu kukkiriza, okuyambagana, okuzimbagana, okuzimba ku musingi omutuufu ogw'okukkiriza, era n'okuwa Katonda omukisa okutuuka ku kigendererwa ffe ffenna. Era tuleme okugwamu amaanyi okukola obulungi, kubanga mu kiseera kyonna tugenda kukungula, tetugwamu maanyi. Luz akobazera atali kulekera, wetubanga tetulekera kukola bulungi tugenda kweyongerayo. Wetubeera n'omukisa gwonna tukolere abantu ebirungi okusingira ddala eri ab'omu nnyumba y'okukkiriza. Era na wano kisobola okukolebwa nti abantu twagala okukolera ebintu ebirungi mu butuufu tebanaba kugusibwa. Okukyusibwa kwetaagisa ewala mu mitima gyaffe. Olwo nno abatuufu mioyo gyabwe bagenda kutegeera ebintu byonna mu butuufu. Oyo omukyamu mwoyo gwe agenda kutegeera etteeka mu bukyamu n'ekigambo mu bukyamu. Endagaano enkadde n'empya, enjigiriza eyatandika mu biseera bino, okutegeera kuteekwa okuteekebwa mu buli mutima gwa buli omu ne Katonda. Era ekyo kwe kwagala kwange ku bwange. Era mu butuufu kwe kusaba kwange. Nti fenna tusobole okufuna era tufune obumanyirivu bw'ekyo ow'ekisa kya Katonda. Era mu butuufu okutegeera nti Katonda yateekawo endagaano ne Ibulayimu emyaka 40 olw'ono amateeka gasobole okubeerawo. Yamuwa ebisuubizo era n'agamba nti mu butuufu bonna ab'oku nsi baliweebwa omukisa. Mu butuufu teyandigambye Musa nti mugwe nti abantu bonna mwe baliweebwa omukisa. Musa yali asitula amateeka era yali asitula ekibi n'omusango. Era nga we kigwanidde eri oyo alijja. Musa yali ateekwa okuyimirira awo okubanga akyakwatirira abantu eri Katonda basobole okutegeera okwonoona kwaffe kwonna. Olwono tusobole okujja eri Mukama eyafuuka omulokozi waffe Yesu Kristo Mukama waffe. Mu nnaku za Ibulayimu tewaaliwo mateeka era tewaaliwo kwonoona, era Katonda n'awa omusajja ono ekisuubizo. Mugwe amawanga gonna ag'oku nsi megaliweerwa omukisa. Lwaki? Kubanga yakkiriza Katonda ab'emikwano. Okukkiriza Katonda kisingako okukkiriza mu Katonda. Abantu bangi bakkiriza mu Katonda naye okumukkiriza kintu kya njawulo. Twagala okukkiriza Katonda n'emyoyo gyaffe gyonna era n'emmeeme zaffe okubeera nga tusobola okuyimusaganyanga nga abooluganda. Mu butuufu Katonda asobola okutukwatirwa ekisa okuweerezaganyanga n'omwoyo omuwombeefu. Era mu butuufu ntwaliddwa ddala nti Mukama agenda kubeera n'ekubuli naffe ffenna. Tugenda kumusaba okuddamu okutuzimba, okutufuula abantu abajja, asobole okutukulembera n'omwoyo we. Okutendereza bibeere ku linnya lye. Amiina. Katuyimirire era tusabe. Nkwebaza Mukama olw'ekigambo kyo eky'omuwendo era ekitukuvu. Gwe ky'oyogedde eri ffenna obujja enkya y'olwaleero. Nange Mukama nandyagadde okukwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange, kubanga gwe kennyini oyogedde gye ndi Mukama. Nzija gy'oli nga Mukama omanyi bulungi omutima gwange, omanyi obulamu bwange bwonna. Era mu butuufu neewaayo gy'oli toola ebintu byonna mutima gwange ne mu bulamu bwange Mukama. Nti mu butuufu ebitakusiimya era ebitasobola kuyimirira mu maaso go nkusaba Mukama gwe okuva ku ntobo y'omutima gwange. Mukama nkubiddwa olw'ekigambo kyo emakya g'olwaleero. Mukama Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo nti ekigambo kyo kituukiriza ekyo kiwa kituma okutuukiriza. Mukama Mukama nkusinza era nzikakana wansi mu maaso go eri ffe ffenna nti Mukama twewombeka wansi mu maaso go olw'okutusaasira era n'okutukwatirwa ekisa. Tusaasire Mukama Katonda waffe, nkyayogera era nti tumanyi gwe ekigambo kyo tekigenda kuddayo kyerere. Mukama omwesigwa, Katonda omwesigwa, tonda ekintu ekijja mu ffe ekyo ky'oyagala, ekyo ky'osiima kisobole okubeera naffe era n'ekigambo kyo nga bwe kyetaagisa. Mukama tekinaabeera mu bintu byonna naye nzikiriza nti kigenda kubeera. Gwe okyakkiriza Mukama mu kiseera kino enkya y'olwaleero. Mukama twala ekitiibwa, twala okwebaza n'okusinzibwa mu linnya erya Yesu. Haleluya. Amen. 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 Amen.